Hebu fikiria mfumo, yani mfumo ule wa kikatili sana ambao umedumu kwa miaka labda miaka 700 hivi.
Ni muda mrefu sana.
Ndiyo, vizazi na vizazi vimezaliwa, vimekuwa na kufa ndani ya huo mfumo. Yani unaonekana kama ukuta wa zege usioweza kutikiswa. Kiasi kwamba
hata kuwaza utaanguka ni kama wazimu fulani.
Kweli kabisa, inaonekana kama wazimu. Kisha unajua kwa amri moja tu usiku mmoja unafutwa kabisa.
Sio mchezo.
Basi hivyo ndivyo ilivyotokea katika ulimwengu wa kale wa Babeli. Na hili sio tu tukio la kihistoria la kusoma kwenye vitabu, eh? Ni kioo kinachotuonyesha jinsi tunavyojidanganya kila siku.
Ukweli uliojificha hapo, unajua, ni kwamba wanadamu wana tabia ya kujenga mifumo, iwe ni ya kisiasa, kiuchumi au hata ya fikra, na kuamini kwamba basi wameshikilia usukani wa ulimwengu. Lakini mara nyingi ile mifumo tunayoiona kuwa imara zaidi ndiyo inayojengwa kwenye misingi dhaifu zaidi.
Hapa ndipo tunapozamia kwa kina leo katika mjadala wetu. Wewe msikilizaji wetu, tunajua unapenda kuelewa kini cha mambo.
Ndiyo, kupata picha kamili.
Kabisa, kupata picha kamili na kuelewa kwa nini vitu vinatokea jinsi vinavyotokea, bila kupotezwa kwenye lundo la taarifa zinazochosha. Sasa leo tunachambua mhadhara wa Dr. John Oswalt unaoangazia sura 47 na 48 za kitabu cha Isaya.
Mhadhara mzito sana huo.
Ni mzito kweli. Tunataka kuelewa ufundi wa jinsi neema inavyochochea utumishi. Yaani, kwa nini ulimwengu uliotawaliwa na kiburi unaanguka na namna mzunguko wa kulipa kisasi unavyoharibu mataifa. Hebu tuanze na Babel. Haukuwa tu mji wenye kuta ndefu, unajua?
Hapana. Ulikuwa ni mfumo.
Ndiyo, ulikuwa ni mfumo unaowakilisha kiburi cha mwanadamu. Sasa katika sura 47, kuna mabadiliko makubwa sana ya hadhi yanayotokea, sivyo?
Ndiyo, na mabadiliko hayo yanaonyeshwa kwa picha yenye nguvu sana, yani picha ya kishairi. Babeli inatambulishwa kama malkia.
Malkia.
Hili ni taifa ambalo lilikuwa linakaa kwenye kiti cha enzi, likistarehe na kuamrisha mataifa mengine. Lakini ghafla, picha inabadilika.
Inabadilikaje sasa?
Huyu malkia anaambiwa ashuke chini, akae kwenye mavumbi. Anavuliwa nguo zake za kifahari na kulazimishwa kusaga unga.
Kusaga unga?
Ndiyo. Ambayo, kusema kweli, ilikuwa ni kazi ya mtumwa wa daraja la chini kabisa. Halafu, badala ya kubebwa kwenye machela kuvuka mito kama zamani,
aha,
analazimishwa kupandisha sketi zake na kuvuka mito kwa miguu, akiwa uchi na kwa aibu.
Kumbe. Ni anguko la kutisha sana. Lakini subiri kwanza, swali ni je, kwa nini Babeli inapewa adhabu yenye aibu kiasi hiki? Kwenye vyanzo vyetu inaelezwa kuwa walikuwa na kauli mbiu fulani ambayo waliitumia kujitambulisha. Walikuwa wakisema,
shtua kidogo.
Kwa nini nakushtua?
Kwa sababu haya ni maneno mazito sana kuyatamka. Yaani huwezi tu kusema wewe ndio kila kitu.
Yanashtua kwa sababu kihalisi huo ni wizi wa utambulisho wa kiungu.
Wizi wa utambulisho? Fafanua hapo.
Unajua, katika sura ya 45 ya kitabu hicho hicho cha Isaya, Mungu, yani Yahweh, anatumia maneno hayo hayo kujitambulisha. Anasema, mimi niko.
Aha.
Sasa, kwa Babeli kuchukua maneno haya, walikuwa kimsingi wakisema, sisi ndio miungu, hakuna mamlaka iliyo juu yetu. Hawakujenga kiti chao cha enzi kwenye haki, walikijenga kwenye mchanga wa miungu isiyo na uwezo na kiburi chao wenyewe.
Hapa naanza kuona mlinganisho wa wazi kabisa na ulimwengu wetu. Hebu fikiria mtu kama mkurugenzi mkuu, yaani yule CEO wa kampuni kubwa ya kimataifa.
Mfano mzuri. Anajenga himaya yake kwa kiburi, anawanyanyasa wafanyakazi, anaharibu washindani wake,
akiamini hakuna anayeweza kumgusa.
Kabisa. Yote haya akiamini yeye ni too big to fail, kwamba hakuna sheria inayomgusa. Kisha, siku moja anashtuka kugundua kwamba kampuni imefilisika kwa sababu ilijengwa kwenye udanganyifu.
Kwenye mahesabu hewa.
Ndiyo, mahesabu hewa na kiburi chake mwenyewe. Lakini sasa, kwa nini asili ya binadamu ina mwelekeo huu? Kwa nini tunapenda kufikiri kwamba sisi ndio kila kitu, yani tujifanye miungu?
Sababu kubwa, unajua, ni hofu ya kutokuwa na udhibiti. Tukikubali kwamba kuna mamlaka iliyo juu yetu, inatubidi tuwajibike kwa hiyo mamlaka.
Uwajibikaji.
Kwa hiyo, njia rahisi ya kukwepa uwajibikaji ni kujishawishi kwamba wewe ndiye mwenye mamlaka ya mwisho. Lakini kuna kanuni ya kimaadili inayoonekana katika maandiko ambayo inavunja idhana.
Kanuni gani hiyo?
Kanuni inasema hivi: wanaoshinda hupoteza na wanaopoteza ushinda.
Wanaoshinda hupoteza.
Ndiyo. Yaani ukiinua nafsi yako ukitaka kuwa Mungu, hatimaye utaibishwa kama Babeli ilivyofanywa mtumwa. Lakini ukichukua nafasi ya chini, Mungu anakualika uinuliwe.
Sasa ikiwa unajiona wewe ni Mungu na huwajibiki kwa yeyote, inamaanisha utawachukuliaje watu wengine? Hapa ndipo tunapoona ukatili wa Babeli.
Ukatili wa hali ya juu.
Walipowachukua Waisraeli mateka, hawakuwatendea kama binadamu wenzao, waliwatesa bila huruma yoyote.
Ili tuelewe uzito wa jambo hili, ni lazima tuelewe kwa nini sera ya kuwapeleka watu uhamishoni ilikuwepo watu awali.
Kwa nini walifanya hivyo? Sio tu kwa ajili ya ardhi.
Hapana. Waashuru na Wababeli hawakutaka tu kupata ardhi au mali. Walikuwa wanatumia mbinu fulani ya kisaikolojia. Walijua kwamba ukimwondoa mtu kwenye ardhi yake asili, ukamtenganisha na mahekalu yake, makaburi ya babu zake na utamaduni wake, kimsingi unavunja utambulisho wake kabisa.
Yaani unamfuta kwenye ramani.
Lengo lilikuwa ni kuhakikisha wale watu wanajisahau, wanachanganyikana na tamaduni nyingine na hawatawahi kufanya uasi. Ni mfumo uliobuniwa kufuta historia ya taifa zima.
Hilo ni jambo lenye ukatili wa kiwango cha juu sana. Sasa kwa ukatili kama huo, ni wazi Waisraeli walikuwa na kiu kubwa sana ya kulipa kisasi, eh?
Walitaka kuona Babeli ikiteketea.
Kabisa. Lakini kwenye maandiko, Mungu anawaambia kisasi ni changu. Sasa kwa nini asiwape fursa ya kurudisha mapigo kwa wale waliowatesa kiasi hicho?
Hili ni eneo ambalo watu wengi sana uchanganya kati ya adhabu ya haki na kulipa kisasi.
Kuna tofauti hapo.
Tofauti kubwa sana. Adhabu ya haki inatafuta kurejesha usawa, inaongozwa na sheria, uwano na lengo la kurekebisha. Lakini kulipa kisasi, revenge, ni hisia ya ubinafsi. Ni jaribio la nafsi iliyojeruhiwa kutaka kumfanya yule aliyemuumiza asikie maumivu yale yale. Tatizo la kisasi ni kwamba hakitofautishi haki na uovu. Kinaanzisha tu mzunguko usio na mwisho.
Kuna mfano mzuri sana kwenye vyanzo vyetu ambao unaeleza jambo hili kwa uhalisia wa kutisha.
Ule wa mwandishi wa habari.
Ndiyo. Kuna mwandishi wa habari wa Kiyahudi aliyeishi nchini Lebanon kwa miaka 8. Akaandika kuhusu jinsi mzunguko huu wa kisasi unavyofanana na ugonjwa unaoharibu mataifa.
Alisemaje vile?
Alisema hivi: ukivunja kidole changu, navunja mkono wako. Ukivunja mkono wangu, navunja shingo yako.
Inatisha.
Inaendelea: unaua mke wangu, naua watoto wako. Unaua watoto wangu, na haribu taifa lako. Yaani huu ni wazimu.
Kweli kabisa.
Inaonyesha jinsi kuchukua hatua mikononi mwako kunavyoondoa mipaka ya haki na kusababisha maangamizi makubwa.
Na hilo ndilo hasa Mungu analojaribu kulizuia. Anaposema kisasi ni changu, mimi nitalipa, haimaanishi kwamba uovu utaachwa bila kuadhibiwa.
Haimaanishi hivyo?
Hapana. Anawaambia ukimlipiza kisasi yule aliyekuumiza, unaingia kwenye mzunguko wa uovu wake na unachafuka mikono yako. Lakini ukiniachia mimi ambaye ni hakimu mwenye haki kamili, unabaki ukiwa msafi. Na hii, unajua, inatuleta kwenye dhana kuu ya pili. Maana halisi ya hofu ya Mungu. Ikiwa Babeli iliyekosa hofu ya Mungu, Waisraeli walipaswa kuwa nayo.
Ngoja subiri kidogo hapo. Hofu ya Mungu. Hili ni neno ambalo kusema kweli mara nyingi linanichanganya.
Linakuchanganya vipi?
Ninapolisikia linanipa picha ya kutembea chini ya wingu jeusi nikiwa na woga muda wote. Yaani nikitarajia kwamba nikifanya kosa dogo tu Mungu atanipiga na radi. Hivi ndivyo tunavyopaswa kumuona Mungu.
Hilo ni kosa la kimsingi ambalo wengi sana wanalifanya. Hofu ya Mungu sio terror, yani sio woga wa kuangamizwa. Ni utambuzi wa kina kuhusu uwajibikaji.
Uwajibikaji, fafanua.
Dr. Oswald anatoa mlinganisho wenye nguvu sana kuhusu hili. Fikiria baba ambaye ana binti mdogo sana. Mtoto huyu hana uwezo wa kumzuia baba yake kufanya chochote anachotaka. Sawa?
Sawa, hana uwezo huo.
Lakini hofu ya Mungu inamwambia huyu baba, mtoto huyu si mali yako binafsi ya kumtumia upendavyo. Umepewa kama dhamana.
Dhamana.
Yeye ni kiumbe wa Mungu. Na kuna siku utasimama mbele za Mungu kutoa hesabu ya jinsi ulivyomtunza, kumlinda na kumuongoza. Huo ndio msingi wa hofu ya Mungu.
Aha.
Ni kufanya maamuzi ukijua kabisa kwamba ijapokuwa wewe si Mungu, unawajibika kwa yule aliye Mungu.
Ukiieleza hivyo, yani inaleta maana sana. Ikiwa amri kuu ni kumpenda Mungu na jirani yako, inaonekana Babeli waliacha kumpenda jirani kwa sababu walikosa hili jicho la uwajibikaji.
Kweli kabisa.
Lakini unajua, kuna kitu hapa ambacho sikielewi vizuri kuhusu Babeli. Tunazungumzia taifa ambalo kihistoria lilikuwa na maendeleo makubwa sana. Walikuwa na majeshi, uchumi na wasomi wakubwa.
Ndiyo, walikuwa mbele sana.
Lakini vyanzo vyetu vinasema walitegemea sana uchawi na mambo ya siri, occult. Sasa hivi vitu viwili vinaingilianaje? Kwa nini taifa lenye nguvu za kiakili na kijeshi linaanguka kwenye mambo ya kishirikina na uchawi?
Hapo ndipo asili ya mwanadamu inapojionyesha kwa namna ya kushangaza sana. Sababu kuu inayofanya watu wenye nguvu au hata wasomi wapende uchawi ni hii.
Ni ipi?
Uchawi unatoa ahadi ya udhibiti wa matokeo bila uwajibikaji wowote wa kimaadili.
Hebu rudia hiyo.
Udhibiti bila uwajibikaji. Ukiwa na Mungu, lazima ubadilishe tabia yako, utubu na uwe mnyenyekevu. Lakini uchawi unakuambia ukisoma vizuri hizi alama za nyota au ukitumia hii formula ya siri, utapata utajiri na ushindi na huhitaji kubadilisha tabia yako mbaya.
Inashangaza sana. Yaani unataka nguvu za kubadilisha dunia lakini hutaki kubadilika wewe mwenyewe.
Haswa, walitaka faida za kiroho bila uwajibikaji wa kiroho. Ndio maana Babeli waliwekeza rasilimali nyingi sana kwenye usomi huu wa ajabu.
Rasilimali kama zipi?
Hili halikuwa jambo la kificho mitaani, unajua. Ulikuwa ni usomi wa kiserikali. Walikuwa na magombo au volumes 70 za alama za kubashiri bahati.
Magombo 70?
Ndiyo. Kulikuwa na wasomi waliofanya kile tunachoweza kukiita leo PhD. Kazi yao kubwa ikiwa ni kusoma maini ya wanyama waliochinjwa, kuangalia mwelekeo wa ndege angani na kusoma nyota ili kuiyashauri serikali kuhusu yajayo.
Duh.
Walitegemea akili zao nyingi na elimu yao kuongoza ulimwengu, lakini msingi wake ulikuwa udanganyifu.
Sasa naanza kuona mlinganisho wa kisasa. Ni kama watu katika ulimwengu wetu ambao wanaingia kwenye viwango vya juu vya usomi. Wanasoma sana wakidhani wakifika kileleni watapata kile kinachoitwa minara ya ndovu, ivory towers, yaani mahali safi pa fikira pasipo na uchoyo. Lakini wanafika kule na kugundua kwamba ni mazingira ya mbwa kumla mbwa.
Kila mtu anapambania tumbo lake.
Ndiyo, kila mtu anatafuta kujiinua na kudhibiti wengine kwa kutumia elimu yake.
Mfano huo uko sahihi kabisa. Na unajua, tunapaswa kuweka wazi jambo moja muhimu hapa.
Jambo gani?
Biblia au Mungu hapingi elimu. Kujifunza na kutafiti ni jambo zuri. Lakini Mungu anapinga pale elimu inapogeuzwa kuwa sanamu au chombo cha kujiinua ambacho kinakufanya uwe kipofu kwa mambo ya kiroho na maadili.
Ni kama kutumia maarifa vibaya.
Ndiyo, ni kama kujifunza kemia kwa kiwango cha juu sana, lakini ukaitumia kutengeneza vilipuzi vya kuangamiza watu badala ya kutengeneza dawa za kuponya. Kama usomi ni kwa ajili ya kujiinua tu, unakuwa mtupu.
Mtupu kabisa.
Dr. Oswald anasema ni sawa na kudaka povu la sabuni kwenye upepo. Unalifumbatia kwa nguvu ukidhani umeshika kitu.
Kumbe umeshika hewa.
Linapasuka na kukuacha na mikono yenye utelezi tu. Halikupi faraja yoyote unapovunjika moyo na halikuokoi kwenye majanga.
Basi, ikiwa usomi huu na uchawi wa Babeli vinashindwa kuokoa taifa lao, Mungu anaelekeza mtazamo wake wapi? Kwa sababu Waisraeli bado wako uhamishoni, na kutokana na yote waliopitia, lazima watakuwa wamekata tamaa.
Walikuwa wamekata tamaa kweli.
Wanaona mfumo wa Babeli ni mkubwa mlo. Wana jeshi la kupambana nao. Wanafikiri Mungu amewasahau kabisa. Sasa, je, Mungu anawapa mkakati gani wa kijeshi wa kupambana na Babeli?
Hawapi mkakati wa kijeshi. Anawapa maelekezo ambayo yanaonekana mepesi lakini ni mazito. Suluhisho lake ni wao kusikiliza na kuwa makini.
Kusikiliza tu.
Ndiyo. Katika sura ya 48 tu, maneno yanayohusu kusikia au kusikiliza yanatokea mara 10. Mungu anawasihi nisikilizeni, tieni masikio.
Subiri, mbona anarudia mara 10? Je, walikuwa wameweka pamba masikioni mwao? Hili linaonyesha kiwango gani cha kutosikia.
Inaonyesha walikuwa wamezama kifikra. Walikuwa na kelele nyingi sana vichwani mwao kutokana na hali yao ya kukata tamaa. Lakini pia uhusiano wao na Mungu ulikuwa umechoka. Ilikuwa ni dini ya midomo tu. Maandiko yanasema walikuwa wakiitwa kwa jina la mji mtakatifu, walikuwa wakiapa kwa jina la Yahwe, lakini mioyoni mwao hapakuwa na ukweli.
Hili linafanana sana na yale maelezo aliyoyatoa Dr. Oswald kwenye muhadhara wake.
Yale ya dhehebu?
Ndiyo. Alitumia mfano wa jinsi mtu anavyoweza kujitambulisha katika ulimwengu wa leo. Kwamba unaweza kumkuta mtu akisema yeye ni wa dhehebu fulani, kwa mfano Methodist kwanza na Mkristo baadaye.
Ndiyo, utambulisho wa dhehebu huko mbele.
Yaani dhehebu limekuwa utambulisho mkuu kuliko imani yenyewe. Au mwingine anadai yeye ni Mkristo tu kwa sababu alizaliwa kwenye familia ya Kikristo, sio Mhindu na sio Mbudha.
Kama alama ya kuzaliwa tu.
Dini inakuwa ni utamaduni, lakini haina mabadiliko yoyote ya kimatendo katika maisha yake.
Hiyo ni kweli kabisa. Walikuwa wanatumia dini kama beji ya kuvaa kifuani, sio dira ya kuongoza mioyo yao. Sasa, kutokana na hali hiyo ya dini yao kuwa ya kinafiki, na tabia yao kutokuwa nzuri, swali la msingi linakuja.
Swali gani?
Kwa nini Mungu bado anaamua kuwaokoa? Kimsingi, hawastahili kuokolewa. Na jibu la maandiko ni kwamba Mungu hawaokoi kwa sababu wametubu vizuri au kwa sababu wao ni wema sana.
Aha.
Anafanya hivyo kwa ajili ya jina lake mwenyewe na asili yake ya neema. Neema ya Mungu inajizalisha yenyewe, haitegemei uzuri wetu ili ifanye kazi.
Inaeleweka sasa kwa nini anarudia lile neno sikiliza mara 10. Yaani ni sawa na mzazi anayeshughulika na mtoto mwenye changamoto ya kutuliza akili kama ADHD, sivyo?
Mfano mzuri sana.
Mtoto anapokuwa amechanganyikiwa, ana wasiwasi mwingi au amepoteza umakini, huwezi kumpa maelekezo marefu akiwa mbali. Inabidi umsogele,
umshike mabega.
Ndio, umshike mabega, umwangalie machoni na kumwambia, nisikilize, niangalie mimi, utafanya nini kwanza?
Kweli kabisa.
Mungu anawaambia Waisraeli, acheni kuangalia ukubwa wa Babeli. Nisikilizeni mimi, kwa sababu naenda kufanya jambo jipya kabisa.
Na hilo jambo jipya ndilo linalothibitisha tofauti kati ya Mungu na zile sanamu za Babeli.
Zina tofauti gani?
Sanamu zinaweza tu kufanya kazi ndani ya mfumo uliopo, zimetengenezwa na binadamu. Lakini Mungu ni muumba, hategemei mifumo iliyopo. Na hapa ndipo tunaona kilevi cha Mfalme Koreshi, au Cyrus kwa Kiingereza.
Mfalme Koreshi.
Ndiyo. Ili uelewe ukubwa wa hili, kumbuka ile sera ya uhamishoni tuliyoizungumzia mwanzoni, ile iliyokata mizizi ya kitamaduni. Ilikuwa imedumu kwa takriban miaka 700.
Miaka 700.
Kulikuwa na vizazi ambavyo vilizaliwa na kufa visijue utaratibu mwingine wowote wa maisha. Ilikuwa ni asili ya ulimwengu wao.
Sera ya miaka 700. Yaani ni vigumu hata kufikiria urefu wa muda huo. Ukimwambia Mwisraeli wa wakati huo kwamba sera hii itafutwa, angekuona chizi,
angekuona umechanganyikiwa.
Lakini Mungu anamuinua Koreshi, mfalme wa Uajemi, na jambo la kushangaza linatokea.
Koreshi anakuja na kuvunja mfumo huo wote. Kwa amri moja tu, usiku mmoja, anafuta sera hiyo ya utumwa na uhamishoni.
Usiku mmoja?
Ndiyo, usiku mmoja tu. Sio tu anawaruhusu mateka wote warudi katika nchi zao za asili, bali pia anatoa amri kwamba serikali yake ingewalipia gharama za kujenga upya mahekalu yao.
Hili ni pigo, yani ni amri inayopindua ulimwengu mzima. Jambo lililochukua karne 7 kujengwa linafutwa kwa usiku mmoja, na gharama zinalipwa na adui wao.
Ni maajabu.
Hili ni pigo kubwa kwa mawazo yoyote ya kibinadamu kwamba mifumo mibaya haiwezi kuvunjwa.
Ndiyo maana ujumbe wa Mungu ulikuwa, sikiliza, ujumbe mkuu kwao ulikuwa, usitulie Babeli.
Usitulie.
Hata kama mfumo unaonekana ni wa kudumu na una nguvu zote, usiwe na amani nao. Usijaribu kuwa mbabeli mzuri na kukubaliana na kiburi chao. Usijifungie kwenye dini ya midomo tu, kwa sababu Mungu anasonga mbele na anafanya mambo ambayo huwezi kuyabashiri.
Inatufundisha kuwa hatupaswi kamwe kufikiri kwamba mazingira tunayoishi leo yataendelea kuwa hivyo milele. Mifumo inabadilika.
Kwa mfano, kwenye mhadhara, Dr. Oswald alitumia takwimu fulani alizoziona kwenye jarida la Time kuhusu mabadiliko ya kidini.
Aha, takwimu zipi hizo?
Alieleza jinsi makadirio yanaonyesha mabadiliko makubwa nchini Marekani, ambapo ifikapo mwaka 2025, kunatarajiwa kupungua kwa asilimia za Wakatoliki wa Kilatino na kuongezeka kwa Waevangeli wa Protestanti miongoni mwao.
Sawa.
Sasa, lengo la kutoa takwimu hizi si kuonyesha kwamba kikundi kimoja ni bora kuliko kingine. Hilo si suala letu hapa.
Hapana, hatuchukui upande.
Kabisa. Lengo lake lilikuwa ni kuonyesha jinsi mazingira tunayodhani yapo tuli yanavyobadilika kwa kasi ya ajabu chini ya miguu yetu. Kama alivyosema, Mungu ana mipango na anafanya mambo haraka. Swali ni je, tunasikiliza?
Basi wewe msikilizaji wetu, fikiria ulimwengu wetu wa sasa. Tunazungukwa na habari nyingi sana.
Nyingi mno.
Tunategemea sana elimu yetu, teknolojia yetu na mifumo yetu ya kiuchumi ili itupatie nguvu za kudhibiti mambo, sawa kabisa na Babel ilivyotegemea uchawi wake na magombo yake 70.
Kweli.
Tunajenga minara yetu midogo ya ndovu, tunakusanya vyeo na kujiambia kimya kimya, mimi niko, hakuna mwingine. Lakini katikati ya harakati zote hizi tunapoteza kile cha msingi. Tunasahau kusikiliza sauti ya neema inayoita.
Tunasahau kusikiliza.
Tunapofunga mjadala wetu wa leo, hebu tafakari kwa makini ile historia ya Mfalme Koreshi. Tumeona jinsi sera ya kikatili iliyodumu kwa miaka 107 ilivyofutwa kwa amri moja tu, usiku mmoja.
Usiku mmoja tu.
Hili linakuachia swali gumu wewe unayosikiliza. Ni mifumo mingapi mibaya au changamoto gani nzito katika ulimwengu wetu wa leo au hata katika maisha yako binafsi unayodhani haiwezi kubadilika kwa sababu ndivyo mambo yalivyo siku zote? Ikiwa ukuta wa miaka 700 unaweza kuangushwa na jambo jipya likaumbwa ghafla, je, Babeli yako inayokutisha leo itakuwaje kesho? Tutaonana wakati ujao.